Radio Ceriso. Radio Ceriso hodia audigas al vi la paroladon de Horia Suo, exa presidente de CAEM, Koe Amo, farita el malferma ceremonio de la sesa Asia Congreso, ocasinta en Ulaanbaatar, Mongolio, lasta junie. Li parolas pli Asia harmoniigio. En conduca vocio estas Li Junki, la tiamo presidente de CAEM.
Kaj sekvas prelego pri kongresa temo Azia harmonio per Esperanto. Sinjoro Bojasuo estas prezidanto de CAEM kaj dum la estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado.
Kara kongresano, mi parolos pri la kongresa temo. Tamen ĉu vi scias kio estas la kongresa temo de tiu ĉi kongreso? Bedaŭrinde, se via mano ne estas la kongreslibro, do la kongresa temo de tiu ĉi kongreso estas Azia harmoniiĝo per Esperanto. Do memoru tion. En la antaŭa Azia kongreso neniu parolis pri la kongresa temo, ĉar la Azia kongreso ne estis matura por tio, do la kongresa temo estas simpla ornamaĵo de la kongreso. Tamen nun ni venis al la tempo, al la nivelo por paroli pri la kongresa temo. Por tio, ni iomete retrorigardu la historio de nia movado. La unua paŝo de CAEM komenciĝis per la eldono de nia revuo Esperanto en Azio en majo 1990. Kaj tamen tiu redaktanto ne estis aziano, sed polo, Joachim Berne. Kaj poste la Berlina muro detruiĝis la 9 de novembro 1989. Kaj de tiu tempo komenciĝis harmoniiĝo inter landoj apartenantaj al la du malsamaj reĝimoj. Kaj en Azio ne ekzistis efektiva muro, sed la fera kurteno dividis landojn. Post la dua mondmilito ne okazis milito en Eŭropo, sed en Azio militoj oftis. Okazis civila milito en Ĉinio kaj Korea milito, la Vjetnama milito, milito inter Irano kaj Irako, kaj aliaj malgrandaj militoj kaj konfliktoj inter kelkaj landoj. La Korea insulo estas dividita en du landoj, kaj la Suda Koreio longe ekzistis diktatoraj registaroj, kio malfaciligas harmonion inter rilato inter Koreio, Ĉinio kaj Japanio. Pli serioze ol en Eŭropo damaĝis evoluon kaj harmoniiĝon en Azio la dua mondmilito kaj postaj militoj. Sed finfine venis tempo por paŝi por amikeco kaj kaj harmoniiĝo. Eble la eldono de nia revuo en 1990 estis hazarda koincido, sed tiu simbolas la malfermon de nova epoko. Profitante tiun rolon, tiun bonan fluon, CAEM fondiĝis en 1994. CAEM fondiĝis en 1994 kun kvar landaj asocioj apartenantaj al UEA. Tiam nur kvar landaj asocioj ekzistis en Azio. Kaj la unua historia Azia kongreso okazis en 1996. Kaj tiu kongrestemo estis la 21 jarcento kaj Esperanto. Do tio estas tute nebula kaj preskaŭ sensignifa kongresa temo. Tamen tiutempe kongresi kaj renkontiĝi estis la ĉefa kaj plej grava celo. Do tiu temo estas samtempe estas la taŭga. Kaj en la dua Azia kongreso okazis en 1999 en Hanojo, Vjetnamio. Kaj la kongresa temo estis kunlaboro por paco, stabileco kaj ĝisporviĝo. Do tiutempe ankoraŭ ne estas paco kaj ankoraŭ ne estis stabileco, kaj do ni devas disvolviĝi kaj la esperantistoj devas batali por tio. Kaj do en la tria Azia kongreso okazis en 2002 en Seulo, Koreio. Tiu kongresa temo estas kompreniĝado inter kulturoj. Kaj la kvara kongreso okazis en 2005 en Katmanduo, Nepalo. Kaj en tiu kongresa temo estis mondopaco el la montegmento Himalajo. Kaj la kvina Azia kongreso okazis en Bengaluro, Barato en 2008. Kaj la kongresa temo estis en multlingva Azio, Esperanto en multlingva Azio. Kaj tiamaniere estas transiria evoluis nia kongresa temo. Kaj dum ses jaroj ni estis respondeculo pri la Azia Esperanto movado kaj ni pensis diversaj aferoj kaj ni montros al kvar elementoj por nia disvarbiĝo al progreso. kaj unua estas Esperanto defendas de paco. Do tio okazis la kvara Azia Kongreso en Nepalo, ĝuste antaŭ la malfermo de tiu kongreso okazis la kriza afero en Mongolio. Do pro tio ni devis prokrasti ĝin ses monatoj. Kaj do tiam mi pensis, serioze pensis, ke Esperanto vere dependas de paco, kaj Esperanto vivas nur en paca mondo. Se okazas konfliktoj kaj militoj, ni ne povas agadi por Esperanto, kaj ni ne povas kongresi, ni ne povas amikiĝi. Do paco estas la plej grava elemento por nia movado. Do ni esperantistoj ne nur sidu en nia ĉambro por legi esperantajn librojn, tamen ni devas agadi por paco. Tio estas mia tiutempa konkludo, kaj mi firme kredas tio. Kaj la dua elemento kiu subtenas nian progreson estas Esperanto vivas dependas de komerca vivo. Do kiam esperantistoj labori multajn horojn, ili ne povas konservi tempon por Esperanto. De kiam ili estas malriĉaj, ili ne povas lerni Esperanton, ne povas aĉeti librojn, ne povas sendi leterojn al eksterlandaj amikoj. Dum la pasintaj 20 jaroj, dank' al ekonomia progreso, en multaj landoj vivnivelo pli kaj pli altiĝis. Komence nur riĉaj esperantistoj vojaĝis eksterlanden por kongresi, sed nun multaj esperantistoj povas vojaĝi. Do la ekonomia progreso, ni devas danki al la ekonomia progreso kiel grava elemento por progreso de Esperanto. Kaj do dume en sia situacio nia movado ege progresis. Do komence ni havis nur kvar landajn asociojn kiel Kanado, sed nun ni havas 10 landojn kiuj membriĝis al UEA kaj membro de Komisiono. Do ni povas atribui tiun progreson al la propo de la kaj, sed samtempe ni devas multe danki ankaŭ al la ekonomia progreso en ĉiuj landoj en la ĝenerala paca etoso en Azio. Kaj la tria elemento de progreso estas la progreso multe dependas de interreto. Do komence nur riĉaj esperantistoj posedis komputilon, sed nun multaj jam posedas ĝin hejme aŭ uzas ĝin en interreta kafejo. Esperanto estas komunikilo inter aliancianoj. Do se ni ne povus uzi Esperanton inter aliancianoj, parolo de Esperanto duoniĝas aŭ trioniĝas. De interreta epoko duobligas kaj triobligas la parolo de Esperanto. Kaj laste ero estas, ni dependas de la unika karaktero de Esperanto. Esperanto, de unua fojo mi lernas Esperanton, ĝi eniras en nia kapo profunde kaj neniam forlasas nin. Kaj krome Esperanto havas internan ideon, kiu ligas aliandanojn firme sen malegaleco. En Esperanto ekzistas ĉio bona, justeco, paco, egaleco, frateco kaj tiel plu. Sub la verda standardo ĉiuj esperantistoj povas kolektiĝi kaj amikiĝi. Depost kiam nia revuo Esperanto en Azio ekfunkciis en 1990 kaj kaj naskiĝis en 1992, kvar elementoj nome paco ĝenerale en Azio, ekonomia progreso, interreto kaj Esperanto faris bazon por ke ni povu agadi efektive por harmoniiĝo. Do nun venis tempo por harmoniiĝo surbaze de paco, stabileco kaj disvolviĝo, kaj surbaze de interkompreniĝado en multlingva Azio. Realigon de tiu temo, harmoniiĝo, nur esperantistoj povas fari. La rolo de Esperanto kaj la rolo de esperantistoj estas vere grava. Konsciante tiun gravecon, ni lernu, amikiĝu, laboru dum la kongreso por la monda kaj azia harmoniiĝo per nia kara lingvo Esperanto. Dankon.
Finiĝis la parolado de Hori Yasuo, kaj finiĝas ankaŭ nia elsendo de Radio Ĉerizo ĉi tie. Ĝis baldaŭ, el la suda Japanio, anoncisto Belmonto.